Kopš COVID-19 pandēmijas sākuma Eiropas Savienības valstīs inficējušies ir vairāk nekā 13 miljoni cilvēku, no kuriem 311 tūkstoši ir miruši. Šī neiepriecinošā statistika kļūst vēl aktuālāk laikā, kad daudzās no valstīm saslimstība atkal sasniedz rekordaugstus rādītājus. Lai arī veselības aprūpe ir viena no jomām, kas atrodas dalību valsts nacionālo valdību pārziņā, Eiropas Savienības veselības un pārtikas komisāra Stella Kyriakides šodien paziņoja, ka krīzes laikos iedzīvotāji arvien vairāk skatās tieši uz Eiropas Savienību un meklē centralizētu atbildi. Un tieši tāpēc arī komisāra aicina aktualizēt jautājumu par veselības savienības izveidi, rosinot izveidot arī jaunu aģentūru, kas balstoties uz zinātnieku pētījumiem un laboratoriju datiem, varētu veiksmīgāk sagatavoties un arī rīkoties nākamo veselības krīžu laikā.
We will be better prepared because we will develop EU and national crisis preparedness response plans.
Mēs būsim labāk sagatavoti, jo mēs izstrādāsim Eiropas Savienības un nacionālos krīzes gatavības un reaģēšanas plānus. Mēs pārliecināsimies, ka medikamentu un aprīkojumu krājumi ir ne tikai uz papīra, bet arī realitātē. Mēs apmācīsim medicīnas personālu, lai piešķirt viņiem nepieciešamos līdzekļus ārkārtas gadījumiem un lai nodrošinātu, ka ik viens, kurš saslimst, tiek pienācīgi aprūpēts. Mēs strādāsim ar dalībvalstīm pie vienotiem datiem un indikatoriem, kas ļaus mums izveidot precīzu redzējumu par veselības sistēmas gatavību un kapacitāti, lai varētu laikus novērst iztrūkumus un nodrošināt pacientiem nepieciešamo ārstniecību.
Viena no jomām, kurā dalībvalstis jau ir nodevušas daļu no savām pilnvarām Eiropas Savienībai, ir saruna veikšana par iespējamās vakcīnas iegādēm. Tā piemēram, Eiropas komisija šodien paziņojas par noslēgtu līgumu ar kompāniju Pfizer un BioNTech par 300 miljonu vakcīnu iegādi. Šis ir jau ceturtais šāda veida līgums, vēl divi vai trīs ir gaidām drīzumā. Taču šeit jāpiemina, ka lai vakcīna kļūtu pieejama Eiropas Savienībā, tā ir jāiegūst apstiprinājums arī no Eiropas medicīnas aģentūras. Bet ikmēr Stokholmā bāzētais Eiropas slimību novēršanas un kontrolas centrs ir paziņojis, ka optimistiskākajā scenārijā vakcinācija pret COVID-19 Eiropas Savienībā varētu sākties 2021. Gada pirmajos trijos mēnešos. Komentējot šodien izskanējušo informāciju par amerikāņu kompānijas Pfizer izstrādātās vakcīnas efektivitāti, slimību kontrolas centra vadītāja Andrea Hamona norādījusi, ka pagaidām tā ir tikai preses relīze un nevis zinātniski apstiprināts novērtējums. Taču rezultāti nenoliedzami esot daudz sološi. Vienlaicīgi Amon uzsvērusi, ka pašlaik saslimstības attīstība Eiropā rada nopietnas bažas, un tā virzās nepareizajā virzienā. Turklāt, atkopties no šī kāpuma būs daudz grūtāk nekā pavasarī. Un tieši tāpēc viņa aicinājas eiropiešus sekot vietējo varas iestāžu ieviestajiem ierobežojumiem, lai cik smagi tie arī nebūtu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.